Әуе толқында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгін күні жексенбі, шілденің 5-і. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы, апталық сараптамақ бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Өзбекстанда қамауда болған ақтөбелік жүргізушілер 5 айдан кейін үйіне оралды. Өткен жылы 5 кенші опат болған Қарағандының тентек шахтасында бұл тағы да 3 кеншінің өмірі қиылды. Серік Тұржановтың жақындары қаржы полициясы таратқан ақпаратты теріс деп отыр. Қазатомпром топ-менеджерлерінің әйелдері күйеулерін әзірге теледидардан ғана көру мүмкіндігіне ие. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек берсек.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. АҚШ президенті Барак Обама дүйсенбі күні Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен болатын саммиті қарсаңында ресейлік оппозиция басылымдарына сұхбат берді. Дүйсенбіде жарық көретін Новая газетаға берген сұхбатында Обама Ресей президенті Медведевтің құқықтық норманы жақсарту, сот жүйесін тазалау, елде еркін қоғам қалыптастыру жөніндегі қоғамдық мәлімдемелерінің өзінің қолдайтындығын білдірді. Reuters агенттігінің жазуынша Обама Құрама Штаттар Ресеймен жақын байланыс құру үшін адам құқықтары жөніндегі саясатын жұмсартпайды деп айтты. Ал сенбіде жарық көрген сұхбатында Ресей президенті Дмитрий Медведев, егер Құрама Штаттар ядролық қырғи ұшақтарды азайту келісімін жасағысы келсе, Еуропадағы зымыранан қорғаныс жүйесін құру жоспары бойынша бір мәмілеге келуі керек деді. АҚШ президенті Барак Обама Ресей президентімен кездесу үшін дүйсенбі күні Мәскеуге барады. Олар мерзімі желтоқсан айында аяқталатын 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімін талқыламақшы. Итальяндық ақпарат құралдарына берген сұхбатында президент Медведев Ресей бұл мәселелердің өзара байланысы бар деп біледі деген. Ресей президенті Дмитрий Медведев қамауда отырған мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийдің кешірімін қабылдамай, Югостың бұрынғы басшысы алдымен салықтан жалтарып, алаяқтық жасаған мойындасын деді. Кезінде Ресейдің ең бай азаматы болған Ходорковский бүгінде жоғарыдағы айыптармен 8 жыл түрме жазасын өтеуде. Оған жақында Мәскеу соты екінші қылмыстық іс ашып, миллиондаған тонна мұнайдың ақшасын жымқырған деген айып бойынша сот процесі жүріп жатыр. Ходорковский екі істе де өзінің кінәсі екендігін айтып келеді. Оның қолдаушылары болса, Ходорковский кеде түрмеде ұстау үшін оған тағылған айыптар қолдан жасалды дейді. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров елдің полиция қызметкерлеріне жасалған шабуыл үшін кек қайтаратындығын айтты. Сенбі күні көрші Ингушетия аумағында қарулы топтар Шешенстан полициясының автобусына шабуылдап, кемінде 9 полицейді өлтіріп, оны жараланған болатын. Интерфакс агенттігі жазып отырғандай, Қадыров бұл шабуылға жауаптылар табылып, құртылатын болады деді. Белгісіз қарулы топ Шешенстан полициясының автобусын торуылға түсіріп, граната лақтырып жарып жіберген. Ауған полициясының хабарлауынша елдің шығысында Біріккен ұлттар ұйымының агенттігіне жұмыс істеп жүрген 16 ауғандықты белгісіз бір қарулы топ басып әкеткен. Ресмилердің айтуынша суды тұзан тазартушылар сенбі күні Хост және Пактия провинциялары арасында қыдырып жүрген. Олардың ұсталуына ешбір топ жауапкершілік алмады, бірақ бұл аймақта соңғы кезде талибан бүлікшілері мен қылмыстық қарулы топтардың адам ұрлау оқиғалары көбейіп отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде болған жарылыстардан екі британ әскері қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігі қаза болған бір сарбаз жексенбі күні граната жарылысынан, екіншісі сенбіде Хилман провинциясындағы Герешкте жарылыс кезінде мерт болды деді. Британия жасақтары Ауғанстандағы АҚШ бастаған күштерге қосылғаннан бері 173 әскерінен айырылып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шілденің 5-і күні болгариялықтар 2007 жылы Еуропа одағына қосылғаннан бергі бірінші парламенттік сайлауларына қатысты. Сауалнамалар көрсеткендей, жергілікті халық жемқорлық жанжалдар мен ғаламдық дағдарыста нәтижелі жұмыстар атқара алмай, беделдер бірден түсіп кеткен. Премьер-министр Сергей Станишев бастаған социалистер коалициясын биліктен кетіргісі келеді. Алдын ала жүргізген сауалнама орталық оңшылдар партиясынан қала мэрі Бойко Борисов басым дауысты жинайды, бірақ ол дауыстар одақтас үкімет жинау жасақтауға жетімсіз болады деп көрсетіп отыр. Иран Британ елшілігінің қамаудағы екі қызметкерінің біреуін босататын болды. Бұл туралы Британияның сыртқы істер хатшысы Дэвид Миллибанд хабарлап отыр. Иран сайлаудан кейінгі шерулерге қатысы бар деп Техрандағы Британ елшілігінің 9 қызметкерін қамауға алған болатын, кейін олардың 8-ін босатқан. Министр Миллибанд BBC-ге айтқанда, Техрандағы елші қамалғандардың 8-і ешқандай айып тағылмастан шығарылды деп айтты деді. Британия сыртқы істер министрі мекемесінің басшысы Ирандық әріптесімен кездесіп, қамауда отырған елшіліктің бір қызметкерінің мәртебесі туралы сөйлеспекші. Иран полициясынын башсы президенттик сайлоодон кийинки шерүүлөрдө камоого алынган көптөгөн адам босатылды деп кабарлады. Полиция башсы Исмаил Ахмади Могадам дауыс берүү коркунучуна нааразылык таанытып шерүүгө чыккан 1032 адам камоого алынды, алардын үчүн 2 босатылды деди. Унун айтуунча, солгондордун көбүсү кепилге чыгарылды, немесе ашийин эркин босатылды. Техран маусумдун 12-синдеги президенттик сайлоодон кийин бир нече шерүүлөр алаңына айналып, ондогу кактыгыста кеминде 20 киши каза тапты. Иран президенти Махмуд Ахмадинежадды бийликке кайта келген президенттик шайлоодун бул коркундусуна реформашыл диний мекеме Хам диний мектеби менен зерттеүчүлөр ассамблеясы да нааразылык таанытып отур. Аталган эки топ Ирандын шайлоодо расмий бакылайтын сакчылар кеңесинин будан былай шайлоого төрөлүк айтуу укугу жок, өйткени анын кийбир мүчөсү адилеттүү болмады деди. Сакчылар кеңесинин 12 мүчөсү өткөн аптада шайлоо бурмалоочулук менен өттү деген чагымдарга карамастан Ахмадинежадды кайта шайлоого колдоп чыккан.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы, апталық сараптама бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптар мен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. Өзбекстанда қамауда болған ақтөбелік жүргізушілер 5 айдан кейін үйіне оралды. Өткен жылы 5 кенші опат болған Қарағандының тентек шахтасында биыл тағы да 3 кеншінің өмірі қиылды. Серік Тұржановтың жақындары қаржы полициясы таратқан ақпаратты теріс деп отыр. Қазатомпром топ менеджерлерінің әйелдері күйеулерін әзірге теледидардан ғана көру мүмкіндігіне ие.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өтіп бара жатқан аптаның басы қайғылы оқиғамен бастау алды. Былтыр 5 кенші опат болған Қарағандының тентек шахтасында биыл тағы да 3 кеншінің өмірі қиылды. Маусымның 28-інде 23 сағат 15 минутта Шахтинск қаласындағы тентек шахтасында тереңдігі 300 метрге жуық лавада көмір қабаты құлап, улы метан газы жайылған. Осы кезде лавада болған кеншілердің 4-теуі газ құрсауында қалып, олардың 3-теуі сол жерде көз жұмды. Дереу тентек шахтасына келіп жеткен жергілікті ВАЗ көмір құтқару қызметі мен төтенше жағдайлар департаменті құтқарушыларынан құралған 110 адам құтқару мен іздестіру жұмыстарына кіріскен. Нәтижесінде лавадан 90 кенші аман шығарылған. Іздестіру жұмыстарының барысында маусымның 29 күні таңғы сағат 4-тен 26 минут кеткенде конвейер лентасы астынан қаза болған 3-ші кенші Николай Письменчуктың денесі табылған. Қарағанды облысы прокурордың аға көмекшісі Жанғазы Нақышевтің айтуынша, ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты тентек шахтасы орын алған апатқа байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 245-ші бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бұл кен орындарындағы жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерінің сақталмауынан адам өлімінің орын алуына қатысты тармағы. Абырой болғанда метан газының жоғары қысымы қауіп төндірген, ал егерде ол газ тұтанып кеткенде адам шығыны әлдеқайда көп болғандай еді дейді ол. Қазір апат орын алған жерде арнайы комиссия жұмыс істеуде. Айта кету керек, өткен жылы маусымның 2-ші күні дәл осы кен орнында осындай апат салдарынан 5 кенші қаза тапқан. Сол оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалғанымен осы жылдың көктемінде прокуратураның ұсынысымен апаттың шығу себептеріне сараптама жүргізуісі уақытша тоқталып қойылған. Маусым айының 18 күні жаңадан жасалған сараптама қорытындысы дайын болып, тоқтап тұрған іс қайта жанданып, тергеу жұмыстары басталып кетті. Істі жүргізушілер қайта жүргізілген сараптама қорытындысы кен орнында қауіпсіздік ережелерінің сақталмағандығын анықтап берген. Осындай сараптама өткен жылы Қазақмыс корпорациясына қарасты Сәтбаев қаласындағы кен орнында болған апатқа байланысты да жүрген, 6 кеншінің өмірін қиған апатқа байланысты жүрген сараптама қорытындысы анықталғаннан кейін жүрген тергеу жұмыстары барысында кінәлілер анықталған екен. Ал ArcelorMittal Теміртау компаниясының баспасөз қызметінің хабарлауынша, осы жылы шахталардағы апаттың алдын алуға арналған техникалық құрылғыларды жаңарту мақсатында 150 миллион доллар қаражат бөлінген. Бұл дағдарыс уақытына қарамастан өткен жылдар бөлінген қаражаттан 2 есе көп дейді олар. Ал сәрсенбі шілденің бірінде туған туыс дос-жарандары мен әріптестері Рустам Поповты ақтық сапарға шығарып салды. Өткен жексенбінің түнінде тентек шахтасындағы апатта қаза болған кенші жігіт көзі тірі болғанда шілденің 2-сінде 31 жасқа толар еді. 1978 жылы туылған Рустам Поповтың артында 5 жасар қызы мен әйелі қалды. Апат шыққан лаваның аймағында жұмыс атқарып жүрген 31 жасар кенші жанындағы екі серігі Артур Гук пен Николай Письменчуктермен бірге қаза болды. Ал шахтада ес-түссіз жатқан жерінен табылған 4-ші кенші 27 жастағы Василий Штенцель қазір ауруханада жатыр. Оған метан газына уланған деген диагноз қойған дәрігерлер жігіттің әлі үстінде жатқандығын айтып отыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Шілденің бірі күні қаржы полициясы Темірәлі Шіркінбаев деген бір азамат Кик фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржановқа қозғалған қылмыстық істі қысқарту үшін 600 мың ақш доллары көлемінде пара бермек болған жерінен тұтқындалды деген ақпарат таратқан еді. Ал жұма күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Серік Тұржановтың туыстары мен әріптестері Темірәлі Шіркінбаевты мүлде танымаймыз деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сабақтайды.
Серік Тұржановтың әйелі Мираш Тұржанова Темірәлі Шіркінбаев деген азаматтың атын бірінші рет естіп тұрғанын айтады.
Бұл кісіні танымаймыз бірінші рет естіп жатырмыз бұл кісіні. Ол да ешнәрсе білмейді. Вот қызымыз кеше болды, ол кісіге барды, общественный защитник болып. Ол өзі сұрап отыр, ол кім деп, ол кісіні білмейді, танымайды.
Ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде туыстары бұған былайша түсініктеме бере кетеді. Біздің ойымызша, қаржы полициясының қолында ешқандай дәлел жоқ және басшылықтардан ақталу үшін осындай арандатушылыққа барып отыр. Мен бас прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитетіне аталған дәлелдердің заңсыздығын тексеру туралы ресми үндеуді жолдаймын. Біз олардан Шіркінбаевтың өтінішіне ғана емес, өзге де дәлел мен дәйек сұраймыз. Делінген мәлімдемеде. Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насхановтың пікірінше, мұндай ақпаратты таратқандардың қандай да бір мақсаттары болуы мүмкін.
Советтер предлагает такую огромную сумму денег, это не укладывается ни в какие рамки.
Серік Тұржановтың өкілі соншалықты қыруар ақшаны ұсынып отыр деген ешқандай шеңберге сыймайды. Біріншіден біз оны білмейміз. Серіктің өзі де оны білмейді екен. Екіншіден ондай қыруар ақшаны жайғана қалтадан шығара салып, міне істі жабыңыз деу мүмкін емес жағдай. Оның үстіне егер ол ақша кәсіпорындыкі болса, онда ол айналымда жүреді. Егер ол кәсіпкер болса, басқа да кәсіпкерлер сияқты несиемен күнін көріп отыр. Сәйкесінше ай сайын несиесін төлеуі керек. Кәсіпкерлердің бұлай істеуіне жағдайы мүмкіндік бермейді. Бұл жалған ақпарат. Менің ойымша мұны таратқандардың жеке өзінің мақсаты болған.
Я думаю, что те, кто сообщил эту информацию, преследовали свои определенные цели.
Дейді Тимур Насханов, ал Серік Тұржанов басқарған Кик жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері компанияның қазіргі таңда қаржылық дағдарысты бастан кешіріп жатқанын ұсынылған пара көлемінің компанияның атынан шығарылуы мүмкін еместігін айтып отыр.
Компанияның атынан мұндай ақша шығарылуы мүмкін емес жағдай. Құқық қорғау органдары қазір бізді тексеріп жатыр. Осы төңіректегі дау-жанжалдар компанияның клиенттерін үрейлендіріп отыр.
Дейді Кик компаниясының бас директоры Олег Лещинский. Аталмыш жағдайға қатысты қаржы полициясына хабарласқанда агенттіктен төмендегідей жазбаша жауап келді. Тергеумен Азамат Шіркінбаевтың Серік Тұржановтың өкілі екендігі туралы тиісті дәлелдемелер табылды. Аталмыш дәлелдемелер прокуратура органдарымен Шіркінбаевқа айып тағуға жеткілікті деп танылған делінген хатта. Мұнан басқа агенттік өкілдері Шіркінбаевты туыстары таниды деп ешкім ақпарат таратқан жоқ деп ескерте кетеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Кик фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржанов маусымның 2-сі күні жемқорлық жасады деген күдікпен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған болатын. Туыстарының хабарлауынша Серік Тұржанов қазіргі таңда Астана қаласындағы уақытша тергеу изоляторында қамауда отыр. Серік Тұржановтың жақындары мен әріптестері оның қамауда отырғанына бір айдан астам уақыт өтсе де айыбы әлі күнге дейін дәлелденбегенін алға тартады. Сіздер білесіздер ме, әкеме тағылған айып алынып тасталды да, бірақ қосымша айыптауларсыз қамауда отыр. Біз мұның себебін түсінбей отырмыз, дейді Серік Тұржановтың қызы Әсел Тұржанова. Ал Тимур Насхановтың айтуынша, қазіргі таңда бизнес саласында кәсіпкерлер емес, мемлекет ережені анықтап отырғандықтан кезгелген кәсіпкерді қылмыскер қылып шығару оңай.
Осы 2-3 жылдың ішінде өте көп мәселе көтерілген. Серік өзі ашық бәрін айтып жатқан. Осындай проблемалар бар, соның ішіндегі жаңа бизнесқа кедергілер. Серіктің кінәсі жоқ. Кінәсі болса, дәлелдеңіз. Бір ай болды, әлі бірде дұрыс нақтылы жаңа деректі дәлелдесі жоқ.
Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
өтіп бара жатқан аптада Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының үшінші съезі өтті. 35 елден келген 80-ге жуық делегат бейбітшілік және келісім сарайында бас қосып, дін жөнінде әңгіме өрбітті. Араға 3 жыл салып өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезін әдеттегідей биыл да Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ашты. Ол өз сөзінде дінбасылар бас қосатын бұл жиынның жылдан жылға өріс алып, қанаты кеңге жайылып бара жатқандығын тілге тиек етті. Соның көрсеткіші биылғы келген қонақтар санының бірнеше есеге көбейгені деп атап өтті. Сол себепті де ол енді дінбасылар кеңесін құру жөнінде ұсыныс білдірді. Сонымен бірге зұлымдыққа қарсы ретінде 29 тамызды бүкіл әлемдік ядролық қаруға қарсы тұру күні ретінде атап өту жөнінде ұсыныс білдірді. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде Астанаға жиналған дінбасыларын бейбітшілік туасына бірігуге шақырған болатын. Ал пирамидаға жиналған қонақтар болса, ең алдымен сөздерін Қазақстан президентін мақтап, мадақтаумен бастады. Олар Нұрсұлтан Назарбаевқа әлем адамы, бейбітшілік көпірі деген теңеулер келтірді. Сонымен бірге Астанада қала салған әлем құрылысшысы деген де марапаттаулар айтылды. Ал Алла жайында, діндер мен қасиетті кітаптар жайында сөз алғанда, бір дөңгелек үстел басында отырған дінбасылар даналық сөздерін мысалға келтіре отырып, бір-бірлеріне астарлап тиісіп отырды. Мәселен, құрметті қонақ ретінде қатысқан Израиль президенті Шимон Перес мырза көрші елдерге уран байытумен айналыспай, халықты тоқ қылатын бидай өсірумен айналысуға кеңес беремін деген еді. Ислам діні өкілдерінен Әл-Асхардың жоғарғы имамы Шейх Мухаммед Саид Тантауи әлемді жаратушы Алланың жалғыз екендігі жөнінде қасиетті Құран кітабының мысал келтіре отырып, адамзат баласын бір Аллаға ғана табынуға шақырды. Ол сонымен бірге дінді жамылған зұлымдарды да сынға алды. Ол жөнінде қасиетті Құраннан мысал келтіріп, олардың орны тозақта болады деген еді. Ал Израильдің Ашкенази бас раввины Йона Мецкер ең алдымен Астанаға келген сайын бір еврей синагогасының тұсауын кесіп кететіндігін мақтанышпен жеткізді. Ол осыған мүмкіндік беріп отырған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс білдіріп, оны әлемнің көпіріне теңеді. Мен ең алғаш Астанаға келгенде бірінші синагоганың тұсауын кескен едім. Енді осы жол 5-ші еврей үйінің тұсауын кескелі отырмын деген Йона Мецкер мемлекет пен Құдай арасындағы айырмашылық жөнінде де сөз айтты. Ал өз кезегінде дінаралық диалогта папа кеңесінің президенті христиан дінінің өкілі кардинал Жан-Луи Торан жер жаратушының адамзат баласына берген сыйы екендігін айтты. Біздің конгресс әлемнің үш негізін айтады. Олар шыдамдылық, өзара түсіністік және ынтымақтастық. Шыдамдылық, мен бұл сөзді онша жақсы көрмеймін, өйткені оның көлеңкелі жақтары да бар. Менің ойымша, бір-біріне тек шыдамдылық танытпай, бір-біріне деген тек махаббат болу керек деп ойлаймын. Ал өзара түсіністіксіз ешбір сезім өмір сүрмейді. Ынтымақтастық арқылы адамдар бір-біріне көмектеседі, әсіресе қажеттілікті сезінген кезде. Католиктік шіркеу диалогты қолдайды. Бізді ең бастысы қызықтыратын іс-әрекеттер диалогы деді кардинал Жан-Луи Торан. Осылайша 2 күнге созылған жиынның соңында съездің келесі отырысы да Астана қаласында 2012 жылы өтетін болып келісілген болатын.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада 30 маусым күні Қазақстанның мемлекеттік хабар және Қазақстан телеарналары мен жекеменшіктегі КТК телеарнасының кешкі жаңалықтарынан Мұхтар Жәкішевтің ісіне байланысты куәгер ретінде ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты құпия пәтерлердің бірінде көзден таса ұсталынып отырған Қазатомпромның бұрынғы 4 бірдей топ менеджерлерінің қазіргі жағдайларын паш еткен бейнематериал көрсетілді. Алайда олардың жұбайлары бұл шындыққа жанаспайды деген күдіктерімен бөліскен еді. Микрофон кезегін тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлына берсем.
Есім сойын атағысы келмеген журналист Хабар арнасының жаңалықтарынан 30 маусым күні болған бейне материал туралы өз ойын төмендегіше жеткізді.
Кеше кешкісін теледидарды қосып хабар жүріп жатыр екен. Бұл жаңалықтарда Қазатомпромның 4 бірдей вице президенті қыршаулар киіп, түтелген көйлек киіп, мойындарында кейбіреуінің галстук, жағдайымыз жақсы, бізге ешкім қоқаңдық көрсеткен жоқ, қысым жасалған жоқ, КМБ-ның тарапынан ешқандай зардап көрген жоқ. Біз енді кешегі күндеріне қарасаңыз, барлығының жағдайы жақсы, қарындары тоқ, көйлектері көк сияқты, денсаулықтарымызды мәнді күндер келіп дәрігер тексеріп тұрады деді. Енді жалпы жағдайларын қарасаңыз жақсы ғой, төрт бөлмелі ма бес бөлмелі ма, үйде жатыр төртеуі бірдей.
Алайда Дмитрий Фархионовтың әйелі Наталья Фархионова олардың жағдайларының тамаша әрі жақсы үйде тұрып жатқанына күмәнді.
Показали, я думаю, это вовсе не та квартира, где они содержатся.
Кеше көрсеткен пәтер оларды ұстап отырған үй емес деп ойлаймын. Оларға қандай нәрсемен және қандай жолмен қысым көрсетіп жатқанын білмеймін. Олар бізде бәрі жақсы, барлығы заң шеңберінде дейді. Заң шеңберінде емес екенін біз білеміз, ал кешегі айтқандары шынайы емес екенін сезем.
Я чувствую, что это не искренне.
Деді Наталья Фархионова. Сонымен бірге Наталья Фархионованың айтуынша, Цоцория Марика екеуі 25 маусым күні, яғни бейсенбі және дүйсенбі күндері күйеулерімен кездесуге барған. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері кездестіру немесе кездестірмеу туралы нақты жауап бермей, түрлі сылтау айтып әбігерге салған. Содан кейін олар бас прокуратураға арыз жазғанда, осыған байланысты сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізбек болған. Алайда сәрсенбі күні кешке бейнематериал жарыққа шыққан. Олардың ойынша телефондары тыңдалатындықтан ұлттық қауіпсіздік комитеті олардың алдын ораған және бұл бейнематериалды Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің өз ісін тынақ судан таза етіп көрсету үшін жасап отырғаны дегеле өз күйеуінің жайына тоқталды.
Во-первых, мне дают списки лекарств, которые я должна принести.
Біріншіден маған әкелуім тиісті дәрі-дәрмектің тізімін берді. Олардың ішінде қан қысымына қарсы дәрі, бауыр дәрісін сұратқан. Түсінесіз бе, мұндай дәрілерді бекер сұратпайды. Екіншіден екі хатта да күйеуім оған 45-ші размерлі спорттық аяқ киіммен шұлық беріп жіберуімді сұрапты. Ал оның аяғының размері 41. Оның аяғына не болды сонда? Сынды ма, ісіп кетті ме? Мен оны білмеймін. Сара екеумізге оларды көрсетпейді. Сонда олар біреуге көрсететіндей халде емес пе? Бұл не шоу сонда?
Деді Жәмила Жәкішева. Сонымен қатар Жәмила Жәкішеваның сөзіне қарағанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына жазған хатына Мұхтар Жәкішевтің ісі құпия болып саналады деген жауап алған. Алайда ол Республика газетінің 26 маусымындағы нөмір 23 санында Жәкішевтің ісінде кімнің басын қатырып отыр деп аталатын мақалада Қазақстан Республикасы министрлер кабинетінің 1992 жылғы 27 тамыздағы нөмірі 708 қаулысы бойынша уран өндірісіне қатысты барлық істер және экономикалық жайлар құпия болып табылмайтын негізге ала отырып, ендеше ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұл істі құпияландырудағы мақсаты өздерінің заңсыздықтарын жасыру әрекеті екенін атап көрсетті. Ал Малхаз Соцорионың әйелі Мирка Соцорио 30 маусым күнгі телеарналарда берілген бейнетаспаны түсірген топқа берілген құқық өздеріне неге берілмей отырғанына түсінбейді ал.
Значит, получается, в съемочной группе Хабар можно знать и видеть.
Сонымен Хабар агенттігінің түсіру тобына біздің күйеулеріміздің қайда және қандай жағдайда екенін көруге болады, олардың әйелдерінің күйеулерін көруіне болмайды екен. Құпия емес пе, солай ма? Мұның қай жері қисынға келеді, айтыңыздаршы.
Где здесь логика? Объясните, пожалуйста.
Деді Мирка Цоцорио. Ал 30 маусым күні жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасы Жармақан Тұяқбай Қазақстан президентінің атына ұлттық қауіпсіздік комитетінің соңғы кездердегі іс-әрекеті елдің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіріп отырғанын айтып, ашық хат жолдаған.
Өткен аптада көптен күткен Нүкіс соты аяқталып, қазақстандық 27 азамат өз отбасыларына оралған болатын. Шілденің бірінде кешке олар Ақтөбеге оралды. Олардың бәрі айыппұлды төлеймін деп қолхат жазғаннан кейін ғана Нүкістегі уақытша тергеу абақтысынан босатылған еді. Қазақстанның 27 азаматы сәрсенбі шілденің бірінде Астана уақытымен кешкі сағат 19:30-да Ақтөбеге жетті. Солардың арасында 54 жастағы Батырбек Әбілев те бар. 30 жылдан аса жүргізуші болып еңбек етіп келе жатқан ол соңғы жылдары жүк тасымалдауды кәсіп еткен. Ақтөбелік бір кәсіпкер облыс аумағындағы Бозой елді мекенінен бірнеше шақырым жерде жатқан магистральді трубаларды алып келуді өтінген соң, биылғы жылы ақпанда кезекті тапсырыспен жолға шыққандығын айтады. Кәсіпкер Батырбекті жұмысқа жалдаған үшін 170 мың теңге төлейтін болып екеуара келіскен. Жолға шықпас бұрын жанар жағармайға деп 40 мың теңге берген, ал қалған сома жүкті тиісті жерге жеткізгенде берілетін болған. Батырбек Әбілев айтылған жерге барған кезде өзі сияқты жалданған 30-дан аса азаматтарды көргендігін айтады.
Вдруг неожиданно в Угра появились какие-то человек вооруженные. Мы подумали, или охотники, или пограничники наши. Ну когда поближе присоединились, начали на узбекском разговаривать. Оказывается, мы нарушили территорию Узбекистана. Заехали 10 км.
Узбекстандық шекарашылар ұсталғандардың құжаттарын тексеріп жатқанда 10 шақты жұмысшы мән-жайын түсініп, қашып үлгерген. Алайда қалғаны 27-сі ұсталып, қосымша күштер шақыртылып жүргізушілерді екі автобуспен Нүкіске алып кеткен, ал олардың автоколик техникасын айдап апарған. Батырбек Әбілевтің әйелі Набат өз күйеуінің біреуге жалданып жол жүріп кеткендігін ғана білгендігін айтады. Ал нақты кімдердің тапсырысы, қайда кеткендігінен әйелі бейхабар болыпты. Жоғалып кеткен күйеуін іздеу барысында өзі сияқты бір қатар әйелдерді жолықтырған Набат естіп білген ақпаратты саралай отырып, жоғалған жүргізушілердің ізі Өзбекстанға жетелейтіндігін анықтаған. Бір жарым ай өткеннен кейін ғана жоғалғандардың жақын туыстары Қазақстанның Ташкенттегі консулы Бабур Дәуренбекке шығып, ұсталған жүргізушілердің Нүкісте абақтыда жатқандығын естіп білген. Батырбек Әбілев алғашында қамаудағы қазақстандық азаматтарға консул келгеннен кейін көңілі көтеріліп, жоғарыда елге қайтамыз деп үміттенгендігін айтады.
Я хочу поблагодарить его за то, что он от конца вот этого, как мы находились в курсе, до Бенина, он вот эти дела сам все помогал везде, ходил. Благодаря его нас освободил и вывез на территорию Казахстана.
27 азаматтың ісі Қарақалпақ Республикасының жоғарғы сотында қаралған болатын. Сотта шекараны заңсыз кесіп өтті деген айыппен Нүкіс абақтысына қамалған жүргізушілерді босату жөнінде шешім қабылданды. Бірақ өзбек билігі бұл үшін жаңа талаптар қойып отыр. Бостандыққа шығу үшін Қазақстан азаматтарының әрқайсысы 16,840,000 өзбек сомын, яғни 11,000 ақш доллары көлемінде өтемақы төлеуі тиіс. Сондай-ақ оларға тиесілі КамАЗ маркалы жүк көліктері тәркіленді. Бес баланың әкесі Батырбек Әбілев КамАЗ автокөлігін өз үйін кепілдікке қойып несиеге алған. Бүгінде сол көлік үшін ай сайын ақша төлеуде дейіз. Әрі жұмыссыз, әрі көліксіз қалған Батырбек енді бұл ақшаны қайдан табарын білмей отырғандығын айтады.
Это разве справедливо? Машина взята за кредит, во-первых, дом заложенный. И я как могу эти 10,000 долларов платить? Это несправедливо, мне кажется.
Бұл істің басы қасында жүрген айыптаушылардың туыстарының бастамашыл тобының жетекшісі Айдос Садықов ақтөбелік жүргізушілердің көліктерінің иелеріне қайтарылып, айыппұлдан да құтылуға аздаған болса үміттерінің бар екендігін жеткізді.
Бәрі қазір кезде қолхаттың бәрі шықты, сондықтан қазір мүмкін жаңа ақшаны төлемеу де мүмкін олар. Бірақ көреміз, апелляцияны ол жоғарғы сот шешу керек Қарақалпақстанның.
Бұған дейін хабарлағанымыздай ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26 күні Қазақстан мен Өзбекстанның шекаралас аймағында ұсталған болатын. Өзбекстан прокуратурасы олардың барлығына өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағып, екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Алайда Нүкіс соты жауапқа тартылғандарға айыппұл салумен шектелді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптаның басқа да елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып өтсек. Маусымның 29-ында Алматы халықаралық Алаш әдеби сыйлығы мен Валентин Пикуль атындағы және Оралхан Бөкей атындағы сыйлықтарының лауреаты жазушы-драматург Талаптан Ахметжанды ақтық сапарға аттандырды. Ауруханада 2 күн ғана науқастанып жатып, 27 маусымда қайтыс болған жазушының денесі Қазақстан жазушылар одағының ғимаратынан шығарылып, Кеңсай зиратына жерленді. Мезгілсіз өмірден озған қаламдастарын соңғы сапарға ұзатып салып, қаралы жиында сөз алғандар марқұмның кішіге қамқор аға, үлкенге ізетті іні бола білген сырбаз мінезді азамат екенін тілге тиек етіп, қазаның кенеттен болғанына, әдебиетке бергенінен берері көп кемел жасқа жақындаған жазушының кенеттен келген ажалына өкініш білдірді. Ал маусымның соңғы күні, яғни 30-ында Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының 2000-нан аса жұмысшысы бір аптаға жұмыстарын тоқтататындықтарын мәлімдеп, зауыттың ішінде ереуіл өткізді. Жұмысшылардың негізгі талаптары зауыттың мемлекет меншігіне өтуі болып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, осы зауыттың жұмысшылары 23 маусым күні өздерінің 2-3 айдан бері жалақы ала алмай жүргендерін айтып, наразылық шарасын өткізген еді. Онда олар зауыттың құлдырауына кәсіпорын басшыларын кінәлады. Шілденің 2-сінде билігін асыра пайдаланды деген айып тағылып қамауға алынған Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырманов күтпеген жерден өз адвокаттарынан бас тартты және кінәсін мойындауға дайын екендігін білдірді. Менен бас тартып, мені кіргізбеу туралы шешім қабылдағанының себебі белгісіз. Жаңа адвокаттың айтуынша, бұл шешімді оның туыстары шығарған көрінеді. Майырмановтың қызының сөзіне қарағанда, ол бір жайларды мойындауға бекінген тәрізді. Мен оны өзіне тағылған айыптар бойынша кінәлі деп есептемеймін, бірақ мына әрекетін түсіне алмаймын. алмай таң калып турмун деп адвокат Бекентай Бубербаев. Бадан бурун хабарлаганымыздай Кажымурат Майырманов Казакстанга Израиль аскерий кәсипорунун мүддөсүн көздөп келген Борис Шейнкманнын иши боюнча усталып, Израиль менен арада 2006 жылы жасалган каруу-жарак келисимине катышты заң бузуучулуктарга байланыштуу камоого алынган эт. Бейсенбі шілденің екісінде Алматының Алатау аудандық әкімдігі аумағында баспанасыз 60 отбасына жаңа үйлердің кілті табыс етілді. Жаңа қонысқа енген кейбір тұрғындар үшін жаңа үйдің бағасы 7000 доллар да көп ақша. Биылғы жылы мамыр айының соңында нөсер жауының салдарынан шаңырақ ықшам ауданында 200-ге жуық отбасы баспанасыз қалған еді. Шілденің екісі күні Алматы қалалық әкімдігі мен Алатау ауданы әкімшілігі олардың бір бөлігіне Саялы деп аталатын жаңа шағын ауданнан салынған жаңа үйлердің кілтін табыс етті. Кымбатты тыңдарман, мынекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Ақш президенті Барак Обама дүйсенбі күні Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен болатын саммиті қарсаңында ресейлік оппозициялық басылымдарға сұхбат берді. Дүйсенбіде жарық көретін Новая газетаға берген сұхбатында Обама Ресей президенті Медведевтің құқықтық норманы жақсарту, сот жүйесін тазалау, елде еркін қоғам қалыптастыру жөнінде қоғамдық мәлімдемелерін өзінің қолдайтындығын білдірді. Reuters агенттігінің жазуынша Обама Құрама Штаттар Ресеймен жақын байланыс құру үшін адам құқықтары жөніндегі саясатын жұмсартпайды деп айтты. Жексенбіде жарық көрген сұхбатында Ресей президенті Дмитрий Медведев болса, егер Құрама Штаттар ядролық қырғи ұшақтарды азайту келісімін жасағысы келсе, Еуропадағы зымыраннан қорғаныш жүйесін құру жоспары бойынша бір мәмілеге келуі керек деді. АқШ президенті Барак Обама Ресей президентімен кездесу үшін дүйсенбі күні Мәскеуге барады. Олар мерзімі желтоқсан айында аяқталатын 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімін талқылайды. Итальяндық ақпарат құралдарына берген сұхбатында президент Медведев Ресей бұл мәселелердің өзара байланысы бар деп біледі деді. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров елдің полиция қызметкерлеріне жасалған шабуыл үшін кек қайтаратынын айтты. Сенбі күні көрші Ингушетия аймағында қарулы топтар Шешен полициясының автобусына шабуылдап, кемінде 9 полицейді өлтіріп, 10-ы шырланған болатын. Интерфакс агенттігі жазып отырғандай, Қадыров бұл шабуылға жауаптылар табылып, құртылатын болады деді. Белгісіз қарулы топ Шешенстан полициясының автобусын торуылға түсіріп, граната лақтырып жарып жіберген. Ауған полициясының хабарлауынша елдің шығысында Біріккен ұлттар ұйымының агенттігіне жұмыс істеп жүрген 16 ауғандықты белгісіз бір қарулы топ басып әкеткен. Ресмилердің айтуынша суды тазалаушылар сенбі күні Хост пен Пактия провинциялары арасында қыдырып жүрген. Олардың ұсталуына ешбір топ жауапкершілікті алмады, бірақ бұл аймақта соңғы кезде талибан бүлікшілері мен қылмыстық қарулы топтардың адам ұрлау оқиғалары көбейіп отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде болған жарылыстардан екі британ әскері қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігі қаза болған бір сарбаз жексенбі күні граната жарылысына мерт болса, екіншісі сенбіде Хилман провинциясы Герешк ауданындағы жарылыс кезінде қаза тапты деді. Британия жасақтары Ауғанстандағы ақш бастаған күштерге қосылғаннан бері 173 әскері қаза болды. Шілденің 5-і, яғни жексенбіде болгариялықтар 2007 жылы Еуропа одағына қосылғаннан бергі бірінші парламенттік сайлауларына қатысуда. Сауалнамалар көрсеткендей, жергілікті халық жемқорлық жанжалдары мен ғаламдық дағдарыста нәтижелі жұмыстар атқара алмай, беделдері бірден түсіп кеткен премьер-министр Сергей Станишев бастаған социалистер коалициясын биліктен кетіргісі келеді. Алдын ала жүргізілген сауалнама орталық оңшылдар партиясынан қала мэрі Бойко Борисов бастаған коалицияны дауыстарды басым жинайды, бірақ ол дауыстар одақтас үкімет жасақтауға жетімсіз болады деп айтып отыр. Иран Британ елшілігінің қамаудағы екі қызметкерінің біреуін босататын болды. Бұл туралы Британия сыртқы істер министрі Дэвид Меливен хабарлады. Иран сайлаудан кейінгі шерулерге қатысы бар деп Техрандағы Британ елшілігінің 9 қызметкерін қамауға алған болатын, кейін олардың 8-ін босатқан. Министр Меливен BBC-ге айтқанында Техрандағы елші қамалғандардың 8-і ешқандай айып тағылмастан шығарылады деп айтты деді. Британия сыртқы істер мекемесінің басшысы Ирандық әріптесімен кездесіп қамауда алған елшіліктің бір қызметкерінің мәртебесі туралы сөйлеспекші.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран полициясының башысы президенттік сайлаудан кейінгі шерулерде қамауға алынған көптеген адам босатылды деп хабарлады. Полиция башысы Исмаил Ахмади Моғадам дауыс беру қорытындысына наразылық танытып шеруге шыққан 1032 адам қамауға алынды, олардың 3-тен 2-сі бүгінде босатылды деді. Оның сөзіне қарағанда соғандардың көбісі кепілге шығарылды және әшейін еркін босатылды. Техранда маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейін бірнеше шерулер болып, ондағы қақтығыста кемінде 20 кісі қаза тапқан еді. Иран президенті Махмуд Ахмеди жеті билікке қайта келген президенттік сайлаудың қорытындысына реформашыл діни мекеме Хам діни мектебі мен зерттеушілер ассамблеясы да наразылық танытты. Аталған екі топ Иранның сайлауды ресми бақылайтын сақшылар кеңесінің бұдан былай сайлауға төрелік айту құқы жоқ, өйткені оның кейбір мүшесі әділетті болмады деді. Сақшылар кеңесінің 12 мүшесі өткен аптада сайлау бұрмалаушылықпен өтті деген шағымдарға қарамастан президент Ахмеди жеттің қайта сайлануын қолдап шықты. Иранның бұрынғы президенті Акбар Хашими Рафсанжани маусымның 12-сіндегі сайлау бұрмалаушылықпен өтті деген дағдарыстан кейін елде қандай да бір билікке талас байқалмайды деп отыр. Рафсанжани даулы сайлаудан кейінгі ирандықтар арасында бірқатар қайғылы оқиғалар мен наразылықтар болғанын мойындай келе, бірақ Ислам Республикасының бұрыннан қалған мүддесі қорғалуы керек деді. Экс-президент бұл туралы сенбі күні билік тарапынан қамауға алынған кейбір отбасы мүшелерімен кездесуде айтты. Иранның жартылай үкіметтік ақпарат агенттігі хабарлағанда Иран билігі 20 адамды дарға асты, олар есірткі саудасы бойынша айыпталғандар. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Рабочие вагоны ремонтного завода начали сидящую забастовку.
Будем сидеть. А что теперь нам делать?
Жены арестованных топ-менеджеров обвинили КНБ в инсценировке телесюжета.
Зачем они все это делают? Зачем показывают все эти сюжеты? Это для того, чтобы себя обелить. Чтобы перед общественностью сказать, вы знаете, мы хорошие.
Родные и коллеги бизнесмена Серика Туржанова выступили против финансовой полиции.
Я думаю, что те, кто сообщил эту информацию, преследовали свои определенные цели.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе рабочие вагоноремонтного завода Алматы объявили сидячую забастовку. Таким образом, они призвали руководство правительства национализировать вагоноремонтный завод. С такими же требованиями они выходили 22 июня. По словам электрослесаря этого завода Мирата Калиева, они будут сидеть до выполнения своих требований.
Акции вернули государству, которые не могут управлять заводом, начальство, чтоб убрали, чтобы зарплату вовремя давали, не было задержек по 2-3 месяца. Если государству акции вернут государству, то мы думаем, что положение этого завода улучшится. Сегодня у нас как? Да, рабочий день, но в связи, что официально вот сказали, что сегодня с 30 числа забастовка, мы будем сидеть теперь до конца, пока министерство что-нибудь, движения какие-нибудь не начнут свои. Будем сидеть. А что теперь нам делать? Надо же как-то благосостояние завода вообще.
Эти требования рабочие вагоны ремонтного завода предъявляют не первый раз. 22 июня больше 2000 человек прекратили свою работу и собрались в одном из цехов завода. Выступающие выражали свое недовольство новым руководством завода, снижением заработной платы, отменой премиальных и надбавок. Кроме этого, они обратились к главе правительства с лозунгом «Немедленной национализации завода». Акцию организаторы называли предупредительной и обещали продолжить ее 29 июня. Однако обещанную акцию протеста рабочие провели 30 июня. По словам слесаря, а также больше 13 лет проработавшего работника завода Владимира Черезова, о своих требованиях они рассказывали и руководству завода.
Ну, государство есть государство. Как-то оно будет по-своему вести, я думаю, политику. Потому что вагоны нужны государству. Вот эти частники у нас уже не первые. Вот хорошо сегодня на планерке один частник были Нам обещают такое, что там все будет прекрасное, потом исчезают и растаскивают средства. Ну, до этого было, вот это руководство было, которое тоже частники. Вот они это все то же самое. Тут собрали собрание, что хвалили, что у нас завод будет, ну, прям драй. И ничего не стало. А вот эти все пришельцы, это уже 100%, вы сами убедились, как они это урвать деньги и завод развалить. Также развалили ЗТМ, завод Кирова. Ну, все заводы в Алмате, я все их знаю. Все они развалены, растащены на кооперативы. И все, и весь разговор.
В свою очередь, руководство завода говорит о том, что они делают все необходимое для решения проблем. Так президент акционерного общества Адиль Бисенбаев заявил, что работники завода видели и не такие трудности.
Если реально как бы факт взять, по сути дела, здесь основной костяк работников завода. У них стаж работы от 10 до 30 лет. По сути дела, там и завод, он и более серьезный. Серьезные трудности в конце 90-х годов, когда кризис был, они переносили и перенесут, и они это понимают. Потому что мы как бы понимаем, что есть трудности, то все усилия руководство направляет для того, чтобы в первую очередь заработную плату выплатить. Ну, здесь, если там призывы есть, я не думаю, что они должны там широко поддерживать, потому что у каждого человека, у каждого работника, который приходит на завод, есть семьи, есть дети. Одно дело, когда ты ушел на завод, вот, допустим, у нас задолженность по заработной плате нет. То есть, все внутризаводские проблемы, они у нас решаются. То есть, есть, может быть, какие моменты, которые надо сейчас усилить работу в этом направлении, мы активно двигаемся сейчас.
Между тем, волнение рабочих завода готова поддержать Социал-демократическая партия Казахстана. Заместитель председателя этой партии Межан Косанов говорит, что они поддержат любого гражданина, который будет требовать соблюдения своих прав.
Считаю, что неграмотные, неадекватные действия по приватизации этого завода, по сотрудничеству с трудовым коллективом, который составляет костяк этого производства, неясные перспективы самого предприятия привели к тому, что наши граждане пошли на крайние меры. Все это можно было бы еще и раньше, если бы весь процесс, начиная от приватизации, заканчивая дальнейшей разработкой дальнейшей программы деятельности этого предприятия велись бы по законам, велись бы согласно с учетом мнения трудового коллектива, реальной экономической ситуации, то всего этого не было. Поэтому мы поддерживаем.
Кроме социал-демократов, рабочих вагоноремонтного завода поддерживают Комитет движения «Социалистическое сопротивление Казахстана», общественное объединение «Талмас». Лидер Комитета «Социалистическое сопротивление» Айнур Курманов считает забастовку рабочих закономерным процессом.
Предполагал, что будут подобного рода забастовки. Уже в апреле месяце бастовали нефтяники ТО «Барлыгау» в Актауской области на месторождении «Жанаузень», где также трудовой коллектив требовал национализации своего предприятия. И поэтому этот лозунг, он уже как бы становится таким общим лозунгом борьбы рабочих многих заводов, фабрик, которые находятся на грани уничтожения. То есть трудовые коллективы хотят сохранить свои предприятия, свое производство и видят путь к сохранению только через возврат этих производств в руки государства под контролем трудовых коллективов. И поэтому это процесс как бы нормальный, то есть идет созревание уже рабочего движения.
Несмотря на это, оппозиционный журналист Ермурат Баби видит в забастовках рабочих вагоноремонтного завода клановые интересы. И эти интересы могут привести к отставке главы Казахстан Теміржолы Аскара Мамина.
В Казахстане Казахстан Теміржол является у нас государством в государстве. Здесь существуют различные группы. После приватизации всех структур Казахстан Теміржолы в отдельные как предприятия, вот эти трения между группами обострились. Поэтому я думаю, что за вот этим волнением рабочих вагоностроительного завода стоят определенные заинтересованные группы внутри самого КТЖ. Это не как бы здесь, я не думаю, что есть какие-то политические требования рабочих. Это волнение появилось итогом разлада между заинтересованными группами. Здесь КТЖ как бы денежная организация, там особых таких социальных потрясений как бы в плане зарплаты, в плане как бы социального обеспечения сильно так не обострялось никогда. Итогом вот от социальных этих разбирательств, волнений, забастовок скорее всего, будет то, что в скором времени снимут Аскара Мамина.
Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 29 июня на 8-м градостроительном форуме Казахстана президент Союза градостроителей Казахстана Любовь Насанбаева вручила президенту Нурсултану Назарбаеву первую золотую медаль Союза градостроителей, передало агентство «Казахстан сегодня». «Мы все собрались и решили вручить вам первую золотую медаль Союза градостроителей Казахстана за огромный вклад в развитие Казахстана и создание практически нового города, новой столицы Астана», сказала Любовь Насанбаева, обращаясь к президенту Нурсултану Назарбаеву. Во вторник было зарегистрировано загорание сухих трав на площади 300 гектаров на территории Байдыбекского района Южно-Казахстанской области, передало агентство «Казтаг» со ссылкой на сообщение Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что пожар был потушен 30 июня утром силами бойцов службы пожаротушения областного департамента по чрезвычайным ситуациям, а также местными жителями. Сообщается также, что жертв и пострадавших нет. Июля в Шахтинске прошли похороны трех погибших горняков шахты «Тентекская», передало агентство «Казтаг». Сообщается, что расходы по организации похорон и организации поминальных обедов взяла на себя компания «ArcelorMittal Темиртау». О каких-либо компенсациях семьям погибших шахтеров не сообщается. Члены государственной комиссии во главе с председателем, вице-министром по чрезвычайным ситуациям генерал-майором Валерием Петровым посетили пострадавшего горняка Василия Штенцеля, состояние которого стабилизировалось. Больной из реанимации переведен в отделение. В четверг 2 июля в Астане состоялась презентация головного офиса редакции газеты «Экспресс-К», сообщает агентство «Казинформ». Общая площадь нового столичного офиса составляет около 700 квадратных метров, однако приступить к работе коллектив редакции сможет только с сентября, так как сейчас в здании проводятся ремонтные работы. Еженедельная газета «Экспресс-К» берет свое начало с ленинской смены, основанной 7 ноября 1920 года. Газета была переименована после августовского путча в 1991 году. 3 июля информационное агентство «Казтаг» сообщило, что около 3000 голов мелкого и крупного рогатого скота погибло в результате резкого понижения температуры воздуха и выпавших обильных осадков на территории Актагайского и Шетского районов Карагандинской области. Сообщается, что в связи с понижением температуры воздуха в начале недели и проливным дождем, переходящим в град, а также несвоевременным укрытием животных, в Актагайском районе погибло 987 голов скота, в Шетском районе 1824 голов мелкого рогатого скота. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Жены арестованных топ-менеджеров обвинили КНБ в инсценировке телесюжета.
Зачем они все это делают? Зачем показывают все эти сюжеты? Это для того, чтобы себя обелить, чтобы перед общественностью сказать: вы знаете, мы хорошие.
Родные и коллеги бизнесмена Серика Туржанова выступили против финансовой полиции.
Я думаю, что те, кто сообщил эту информацию, преследовали свои определенные цели.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. На этой неделе в политической жизни Казахстана опять появились жены арестованных топ-менеджеров «Казатомпром». 1 июля в связи с показом по телевидению арестованных топ-менеджеров «Казатомпрома», которых держат на конспиративной квартире, их жены провели в Алматы пресс-конференцию и выразили свое возмущение. Они назвали показанный сюжет постановкой спецслужб. Марика Цицория, жена Милхаза Цицория, прежде всего была возмущена тем, что с их мужьями могут встречаться корреспонденты телеканалов «Хабар» и КТК, а они нет.
На сегодняшний день у нас нет возможности попасть на эту квартиру. Вот я бы хотела просто прийти к мужу на эту квартиру, позаботиться о нем, обстирать его, приготовить ему еду. Почему у меня нет такой возможности? И в то же время вот очень странно, что как бы во вчерашнем сюжете показано и говорилось о том, что съемочная группа телеканала «Хабар» приглашается на встречу именно в эту конспиративную, одну из этих конспиративных квартир. Значит, получается, в съемочной группе «Хабар» можно знать и видеть, где находятся наши мужья. Ведь эти квартиры секретные, конспиративные, правильно? А женам знать это не положено. Нельзя.
Напомним, что во вторник, 30 июня, по телеканалам «Хабар» и КТК показали трех заместителей бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева, Дмитрия Парфенова, Аскара Касабекова, Малхаза Цуторию, а также директора Степногорского горно-химического комбината Ешмурата Пирматова. В этом сюжете они говорят о том, что у них все хорошо. Живут они в хорошем доме со всеми удобствами, почти как в трехзвездочном отеле, и родственников своих видят часто. А спрятать себя они вообще попросили сами. По словам жены Малхаза Цуцории, Марики Цуцории, она должна была дважды встретиться со своим мужем 25 июня и 29 июня, но встречи не состоялись.
По предварительной договоренности, как это обычно и происходит, сотрудникам следственно-оперативной группы, у меня должна была состояться встреча с моим мужем. То есть минувший четверг 25 числа и вот в этот понедельник. Но эти встречи не состоялись. Все мои попытки, все мои усилия выяснить, в чем дело и почему, ни к чему не привели. То есть можно до бесконечности созваниваться, можно разговаривать на эту тему с кучей людей, в том числе можно весь день стоять у следственного департамента, пытаясь хотя бы что-то выяснить. Но даже выяснить что-то просто невозможно. Приводятся всякие поводы, чтобы эта встреча не состоялась.
В понедельник с мужем должна была встретиться и Наталья Парфенова. Однако вместо встречи они 30 июня увидели сюжет по телевизионным каналам. Поэтому Наталья Парфенова считает, что КНБ их опередила.
Встречи у нас не было. Мы сразу же подали жалобу в Генпрокуратуру, написали жалобу, что встречи у нас не было. Вот. И позвонили Джамиле и сказали, что мы хотим устроить пресс-конференцию во вторник. И во вторник мы ее не устроили. Никто из вас не знал во вторник, что нас не допустили к встречам. Этой информации нигде не было. Но во вторник вечером наши мужья говорят, что они очень удивлены, что мои родственники могут это в принципе говорить. То есть им без прессы этого не было, но им сказали, что это в прессе уже есть, наверное, и они уже по этому факту очень сильно удивляются. То есть вот такие несостыковки, на самом деле, на каждом шагу. Было это сделано как? Мы договаривались о пресс-конференции, обсуждали этот момент по сотовым телефонам, наши сотовые телефоны прослушиваются, поэтому нас решили таким образом опередить.
После показанного сюжета Наталья Парфенова решила идти дальше и хочет получить разрешение на совместное проживание с мужем.
Я подала 4 июня ходатайство о том, чтобы я проживала совместно с моим мужем на конспиративной квартире. На сегодняшний момент ответа на это ходатайство нет, хотя все сроки затянуты, потому что у КНБ тоже есть, по-моему, в течение 3 дней, кажется, они должны были дать мне ответ. Может быть, не 3, может быть, ошибаюсь. Но вот по состоянию на сегодня никакого ответа нет. После просмотра этого, если честно сказать, я сомневалась до последнего, потому что мало ли какие условия, даже вдруг удовлетворят, в каких условиях там придется проживать, неизвестно. После просмотра вчерашнего видеосюжета я убедилась, что условия нормальные, и поэтому еще больше мое решение проживать там вместе с мужем, оно еще более окрепло.
С женами арестованных топ-менеджеров на пресс-конференции была и Сара Сагындыкова, жена охранника Мухтара Джакишева Талгата Кыстаубаева, которая мечтает увидеть своего мужа хотя бы по телевизору.
Я требую с КНБ, чтобы он также, пусть если не показывает мне свидание, не дает, пусть по телевизору хотя бы так же, как вот вице-президент показали, чтобы они живы-здоровы, чтобы мы успокоились, чтобы пожилые родители тоже, чтобы видели, что он живой. Я тоже хочу, чтобы видеть, чтобы он живой. Хотя бы вот это, понимаете? Я требую, пусть они покажут по телевизору. Почему как преступника его не содержат? Он же все-таки же майор полиции, служит в охране. Какое отношение, еще раз скажу, какое отношение имеет этому РУДУ, какое отношение имеет к Казатомпрому? Все же охранники везде же работают. Он свою службу выполняет. Пожалуйста, еще раз даже хочу просить еще раз, чтобы его показали живой, здоровой по телевизору, хотя бы.
Сару Сагындыкову поддержала Джамиля Джакишева, которая тоже не видела своего мужа после ареста.
Что меня заставляет беспокоиться по этому поводу? Потому что, во-первых, мне дают списки лекарств, которые я должна принести. Лекарства, они от давления, от тромбофлебит, от печени. То есть, понимаете, что просто так такие лекарства не просят купить. Это во-первых. Во-вторых, в двух записках мне муж просит купить кроссовки ему 45-го размера и носки 45-го размера. Размер ноги у него 41-й. Что с его ногами происходит, я не знаю. Что они? Я понятия не имею, но я отнесла ему эти кроссовки, он вернул ту обувь, которую его забрали, а кроссовки эти забрали. Я не думаю, что он ходит босиком, но в кроссовки 45-го размера он их забрал. Что с его ногами?
что они поломаны, опухли. До сих пор нам сары, да, их показывают по телевизору. Нам сары их не показывают. Что, они в таком состоянии, что их невозможно показать? К чему все это шоу?
Кроме этого, Джамиля Джакишева рассказала журналистам, что с нетерпением ждет судебного процесса.
Вы все знаете, все видели газету «Республика» за пятницу, где приведены постановления. Я даже сейчас прочитаю. Это постановление Кабинета министров Республики Казахстан 27 августа 1992 года о раскрытии сведений о запасах геолого-экономической характеристики по урановым месторождениям Казахстана Республики. Раскрыть сведения о всех запасах и геолого-экономическом раскрытии. Какая секретность может быть? Эти все запасы и сведения об этих запасах есть в базе данных юрист. Пожалуйста, заходите туда, там все написано. Вопрос, зачем тогда все это секретить? А секретить это нужно только для того, чтобы скрывать все те правонарушения, которые сотрудники КНБ допускают при этом деле. То, что они делают. И по этому поводу я писала жалобу. И жалобу мы писали в прокуратуру. Сегодня в 5 часов будет этот суд в Астане, в Есильском суде номер 2. Зачем они все это делают? Зачем показывают все эти сюжеты? Это для того, чтобы себя обелить. Чтобы перед общественностью сказать, вы знаете, мы хорошие. А на самом деле это не так. Сегодня после 5, если состоится этот суд, будет видно, на какой позиции вообще находится у нас вся наша система.
Таким образом, жены арестованных топ-менеджеров обвинили КНБ в инсценировке сюжета. Чтобы узнать мнение Комитета национальной безопасности, мы позвонили в пресс-службу этого ведомства. Однако все телефоны молчали. Бывшего руководителя национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева арестовали 21 мая. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере. Кроме Мухтара Джакишева, сотрудники спецслужб арестовали еще 9 человек. Дмитрий Парфенов, Асхар Хасабеков и Малхас Цуцори, заместители Мухтара Джакишева по «Казатомпрому». Арестованные после него официально числятся свидетелями. Но они лишены свободного общения с родственниками и прессой. Содержатся на конспиративных квартирах по пресловутой программе «Охрана свидетелей».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
В пятницу 3 июля ряд предпринимателей и родные арестованного бизнесмена Серика Туржанова на пресс-конференции в Алматы заявили, что не знают Темирали Щеркинбаева, которого финансовая полиция задержала 1 июля якобы по подозрению в даче взятки за изменение меры пресечения в отношении Серика Туржанова. Он, как известно, обвиняется в растрате государственных средств, выделенных на перепись населения. По словам дочери бизнесмена и общественного защитника Серика Туржанова Асель Туржанова, ее отец не знает, кто такой Темирали Щеркинбаев.
Сейчас его состояние, насколько вот это возможно в подобном месте, оно более-менее нормально, он много читает. Но он также, как и мы, очень удивлен вот этим вот фактом. Ну, мы знаем, что отец невиновен, и мы это докажем. Мы подали ходатайство, то есть с нашей стороны этого не было. Вот, никаких там действий по поводу дачи взятки или чего-то подобного мы не предпринимали. Поэтому адвокат действует также по закону. Он доказывает невиновность папы.
Как выяснилось, Темирали Щеркинбаева не знают ни коллеги Серика Туржанова, ни родные Серика Туржанова. По словам жены Серика Туржанова, Мирам Туржанова, чтобы в это поверить, нужны доказательства.
Единственное, что я могу сказать, что нужны доказательства того, что действительно Серик с ним где-то встречался. Он со 2 июня находится под следствием. Когда он с ним видится? Доказательства-то должны быть.
Вице-президент независимой ассоциации предпринимателей Тимур Насханов говорит, что Серик Туржанов не пойдет на такие шаги. А знает он Серика Туржанова 18 лет. Поэтому он считает, что эта информация не соответствует действительности.
Вообще такая астрономическая сумма, она вообще, если для тех, кто занимается бизнесом, понятно, что невозможно откуда-то взять вот просто, да, из кармана вытащить 1 100 000, да, и сказать, вот возьмите, чтобы меня выпустили, да, или закрыли это дело. Тем более, учитывая, что практически все деньги
обычно в обороте у предприятий, тем более это производственное предприятие. Это предприниматель, который, так же как и многие другие предприниматели среднего бизнеса, брал кредиты. Соответственно, по этим кредитам он должен выплачивать каждый месяц достаточно немаленькие деньги. И поэтому какие-то лишние деньги, тем более такая сумма, это просто невозможно, нереально для предпринимателя сегодня, для того, чтобы его так вот просто отдать и попросить закрыть это дело.
Кроме этого, участники пресс-конференции назвали Серика Туржанова патриотом своей страны. Так, по словам председателя торгово-промышленной палаты Санжара Гани, Серик Туржанов делал все необходимое для развития экономики Казахстана.
Я работал с Сериком Николаевичем долгое время в торгово-промышленной палате и знаю его как человека принципиального, честного. И когда не считающий ценностью заработать деньги или тем более сунуть эти деньги кому-то взятки. Я знаю его как патриота, который стремится устранить различные барьеры для бизнеса, стараться привлечь бизнес к решению этих проблем, для того, чтобы экономика Казахстана развивалась и была передовой. Что касается информации по вот этому законодателю, я считаю, что не соответствует действительности.
А исполняющий обязанности генерального директора компании фирмы «КИК» Олега Лещинского, у Серика Туржанова не было таких денег, потому что их фирма переживает не самые лучшие времена.
Сумма, которая была озвучена вот в СМИ по взятки, то есть последняя информация. По компании уже на протяжении 2 месяцев финансовая сторона очень тяжелая у нас, но мы держимся на плаву. В компании много патриотов, я не постесняюсь этого слова. Именно патриотов компании. Все это основа именно работы Серика Туржанова. Могу сказать, что один из его девизов в компании – «Я приглашаю вас работать, это сделать». То есть он не платит, он приглашает работать вместе. По этому факту я могу сказать, что от компании таких сумм быть не могло в принципе. Потому что правоохранительные органы сейчас нас проверяют. Вот, плюс все эти события, которые происходили, скажем так, напугали наших заказчиков, наших клиентов.
В связи с этим корреспонденты радио «Азаттык» связались с пресс-службой финансовой полиции. Однако сотрудник пресс-службы Мурат Жумабай потребовал официальное письмо. И что ответ корреспонденты радио «Азаттык» получат не скоро. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова. Radio Liberty.